الأربعة الشافعي والشافعون في دوحني.
Ne întoarcem la faptele apostolilor, despre care am avut destul de mult timp. La capitolul 5, la niște versete la care am... vorbit, noi am tot discutat, am tot abordat diferite nuanțe, diferite înțelesuri. Deci revenim la capitolul 5 și o să recitesc de la versetul 10, de la versetul 11. Până pe unde am mai explicat noi și am mai vorbit. Versetul 11. Și frică mare a cuprins toată biserica și pe toți care au auzit acestea, adică despre moartea lor Anania și Safira. Iar pe mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în privărul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să lipească de ei, dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mulți se adăugau cei ce credeau în Domnul mulțime mare de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe târgi, ca venind Petru măcar umbra lui să-i umbrească pe vreunul dintre ei. Și se adunau mulțimi din cetăți din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Cam până pe aici am vorbit, nu știu dacă toate problemele le-am abordat. Dar se vede harul mare dat de Dumnezeu în biserică atunci și har mare nu pentru că Dumnezeu era o perioadă de început și trebuia să propovăduiască credința creștină și pentru că nu era așa ca un fel de propagandă, ci harul era mare pentru că credința acestor oameni era mare. Să știți că aceste lucruri se pot întâmpla și acum și se întâmplă și acum cu cei ce au credință, cu cei ce au credință. Credința este cea care aduce minune, aduce lucrarea lui Dumnezeu.
Trebuie să recitim încă o dată. Să reîncepem să vorbim despre ce am început. Că această mulțime mare de minuni care s-a făcut în vremea Mântuitorului, dar care s-a repetat și poate că au fost și mai multe în vremea apostolilor. Și aceasta, cum a și zis Mântuitorul, și cei ce vor crede și mai mari minuni decât acestea vor face, cum a și spus, adică nu numai minunile pe care le-a făcut el, ci și mai mari. Și să știți că l-au întâmplat minuni și mai mari decât le-a făcut Mântuitorul. Într-un fel și aici se vede smerenia lui Dumnezeu, că el prin mâinile sale a făcut minuni, dar parcă a dat după aceea altora, ucenicii ai săi, darul de a face minuni și în anumite situații mai mari decât a făcut el. Nu pentru că era mai multă credință decât la el, ci pentru că Dumnezeu are această afinitate, această dragoste extraordinară față de cei ce îl iubesc pe el. Această față de toți, că și cum zice Părintele Arsenie Boca, dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este însutit în mit, aș zice, infinit mai mare decât dragostea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Și pentru toți are, dar are o slăbiciune, dacă putem zice, deci e o absurditate ce zicem acum, dar ca să înțelegem omenește, ca o slăbiciune a lui Dumnezeu față de cei ce îl iubesc pe el, încât de multe ori oamenii cer lucruri peste măsură, peste măsurile lor, peste știința lor, peste înțelegerea lor. Și Dumnezeu, de dragul lor, face aceste minuni. Cum a fost acea minune făcută la Sfântul, mi se pare, Grigorie Dialogu, Papa al Romei, cred că el, care trecând peste un pod făcut de împăratul Traian și știind și spunându-i se că dacă nu era acel pod, acea cale, un pod care trecea peste o vale și un râu, ar fi trebuit să ocolească nu știu cât zeci de kilometri, ceea ce în vremea aceea era foarte mult. Adică închipuiți-vă drumurile, starea drumurilor în vremea aceea, mai ales că se terminase Imperiul Roman și drumurile se stricaseră. Era undeva spre anul 600 și el, dându-și seama ce mare lucru că a fost podul acela și au recuperat săptămâni de zile, poate, ca să nu ocolească în alte părți, s-a rugat lui Dumnezeu pentru cel ce a construit podul, care era Traian și care Traian făcuse multe greșeli față de creștini și fusese un persecutor al creștinilor. În vremea lui Traian a murit Sfântul Ignatie Teoforu, mâncat de animalele sălbatice în Circus Maximus în Roma. Și atâția au murit în vremea lui Traian. Și el s-a rugat pentru mântuirea lui și Dumnezeu descoperit și a vorbit și a zis, iată, pentru rugăciunea ta îl voi mântui, dar să nu te mai rogi asta. Adică era, nouă ni se par minuni mari, lucrurile acestea vizibile, exterioare, dar, cum zice Mântuitorul, ce este mai greu a zice, scoală-te și umblă sau iertate sunt păcatele tale? Întrebarea aceasta pe care a pus-o Mântuitorul fariseilor, era clar răspunsul, e mult mai greu să ierți păcatele, adică nu că mult mai greu, mult mai valoros, mult mai important, mult mai cu repercusiuni infinite în timp și în spațiu și, și pentru sufletul acela, pentru totdeauna. E mult mai mare minunea asta decât în sine că scoală-te și umblă. Că umbli încă 30 de ani și mor și gata. Și ce? Dar ce valoare are iertarea păcatelor care îți adumbrezi sufletul și îți încarcă sufletul și care n-au sfârșit ca lucrare păcatele până la a doua venire? Ele n-au sfârșit. Păcatele care le-ai făcut tu vin asupra altora și se adună într-un imens rău până la sfârșitul veacurilor. Adică sunt toată pilda de păcătuire de care se zice că îngerii la sfârșit vor strânge de pe pământ toate pildele de păcătuire, cum se zice în pilda neghinei din țarină, că vor ieși îngerii și vor strânge de pe pământ și vor împărți pe oameni de dreapta și de stânga și vor strânge de pe pământ toate pildele de păcătuire. Păi pildele astea de păcătuire se moștenesc din neam în neam. Pornirea noastră de a ne certa, de a sudui, de a vorbi urât, de a enerva, toate acestea nu sunt moștenite din firea dumnezeiască, din firea zidită de Dumnezeu, din chipul lui Dumnezeu, ci sunt moștenite de noi și aproape firesc îl vezi pe copil, poate și în familiile în care trecem că părinții s-au străduit, s-au obținut să nu îi arate un chip urât al viețuirii, să nu se mânie, să nu vorbească urât între ei și copilul poate să ajungă să se mânie, să se enerveze sau să ajungă să se masturbeze, să facă niște lucruri pe care nu i le-a spus nimeni, dar le descoperă el pentru că le are în firea căzută. Firea care a acoperit, firea căzută, care e păcatul, care s-a făcut o a doua fire și care vine moștenită și împotriva căreia noi ni se dau toate armele la botez cu care să biruim, toate armele, dar pe care nu le folosim de cei mai mulți dintre noi niciodată. Noi aproape că suntem ca niște nebotezați în luptă, mulți dintre noi. În luptă noi nu ne folosim armele, noi suntem ca niște neajutorați, deși botezul nu este nu ne dezleagă păcatul adamic, cum se zice. Despre asta să vorbim și altă dată, pentru că în ortodoxie nu, catolicismul venea cu ideea asta care e falsă din perspectivă ortodoxă. Nu dezleagă păcatul adamic, că Dumnezeu nu ne-a lăsat moștenind păcatul nostru. Noi nu moștenim păcatul adamic, ci urmările păcatului lui Adam. Urmările, adică urmările moștenim, nu păcatul lui Adam. Dar, cum zice Dumnezeu, până a patra generație, pentru cei ce fac rău, se moștenesc aceste rele, dar răul făcut de unul de acum patru generații era un cumul de alte patru generații amestecat cu răul lui și alte patru și alte patru și toate acelea și câte un dram din fiecare se adună și vine asupra ta și te naști cu o fire și constați și descoperi în tine o fire și o pornire, un al doilea om, un om al păcatului pe care nu poți birui, cum ți-e zice, pe care fără de Dumnezeu nu îl poți birui. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, nenorocitul de mine că ceea ce nu vreau fac, că slujesc cu alte cuvinte spune că slujește idolului din sine lui și nu lui Dumnezeu. Fără să vrea, face cu ușurință răul. E pornit spre rău, are această pornire spre rău. Ceea ce e real și adevărat. Și pornirea o știm noi toți, că foarte ușor suntem porniți spre rău, așa cum Dumnezeu spune în facere după ce coboară de pe corabie a Noe, zice că firea omului este aplecată spre rău din tinerețile lui. Se apleacă spre rău ar fi, nu că este aplecată, adică nu e ceva predestinat, se apleacă spre rău. Omul cunosc, ce vrea să spună de fapt? Că omul cunoscând, așa cum a vrut să cunoască dintr-un început binele și rău, că de-aia am mâncat din copacul cunoașterii binele și rău, că a vrut să cunoască binele și rău, cunoscând în anumită vârstă, începând de pe la din tinerețile lui, când începe să deschidă ochii și cunoaște și binele și rău, este predispus să aleagă mai bine răul, pentru că este mult mai ușor de, la prima vedere, de îngurgitat, de mestecat sufletește, de înțeles, e la îndemâna ta și este foarte firesc să-l faci aproape mai ușor decât binele. Binele nu-i vezi rezultatele acum decât foarte puțin și nu te impresionează, pe când răul vezi rezultatele imediat. De fapt, ăsta e și începutul răului și cu asta a și tentat diavolul pe om dintr-un început. Fă asta și vei... Adică cu o cale foarte scurtă. Mănâncă și se rezolvă. Nu mai trebuie să stai aici, să asculți, să faci tot felul de lucruri complicate și de lungă durată și de răbdare care înseamnă calea lui Dumnezeu, ci o cale scurtă, ai mâncat, așa cum totdeauna în fața trăirii mistice, trăirii duhovnicești, trăirii după Dumnezeu, care e de lungă durată și cu osteneală și cu strădanie și cu schimbare interioară, totdeauna se pune magia, vrăjitoria, și orice altă învățătură omenească care zice, faci aia și s-a rezolvat. Vii la mine, îți fac un descântec și gata. Nu mai trebuie să te străduiești tu. Tu nu te străduiești deloc. Sau un abracadabra, o chestie de asta scurtă și gata. Înțelegeți? Totdeauna omul a fost tentat spre primele rezultate vizibile ale răului, clare, chiar dacă prima parte, totdeauna răul îmbracă hainele binelui. El n-ar fi acceptat niciodată de sufletul omenesc dacă n-ar avea o haină a binelui la început. Chiar dacă tu poți să urmărești cauzele și efectele, dacă ai fi înțelepți sau dacă am vrea să fim înțelepți, am putea urmări măcar ca la jucătorii de șah, măcar 3-4 mutări înainte să vedem și la ce duce asta și ne-am dat seama ce rău vine după aceea și că totul e o poșghiță subțire de glazură și de glazură de zahăr și de desubt e multă, multă, imens de multă amăreală. Cum toți cei care au făcut orice păcat, și adică noi, suntem plini de păcate, știm urmările păcatului. Toate păcatele se plătesc încă din veacul acesta, nu pentru că Dumnezeu ne pune să le plătim, ci pentru că noi le plătim, adică ceea ce am făcut și am zidit, ne-a făcut și ne-a zidit și s-a temeluit în noi și lângă noi și în jurul nostru și toate acestea își vor arăta efectele în timp și le vedem și le simțim. Și știți bine, am mințit în adolescență și am trăit în minciună. Minciuna se va dovedi înfricoșătoare după aceea mai târziu și în cadrul căsătoriei sau în monahism. De ce sunt minunate monahismul și căsătoria ca și căi? Pentru că ele te pun în fața unei situații de a te schimba. Ești foarte apropiat de un om și în apropierea strictă cu un om, acolo lucrurile care nu știți cum, din avion vezi lucrurile frumoase, dar de aproape vezi totul. Vezi că o sprânceană nu-i bine, că din avion e un om frumos jos, dar de aproape e altceva. Așa și monahist sau în căsătorie, oamenii se apropie foarte mult, trebuie să trăiască împreună, acolo într-o comunitate sau în căsătorie, și dintr-o dată lucrurile care păreau puțin importante, devin foarte greu de îngurgitat. Și tot ceea ce părea, până, ce am făcut și eu, am mințit, am o fire așa mai labilă, mai schimbătoare, mai atât. Asta devine înfricoșătoare în monahism sau în căsătorie. Greu de dus. Aproape de dat afară din mănăstire sau de despărățit în căsătorie. Atât de greu este de... La prima vedere zici, dar ce am făcut așa mare lucru, un păcat? Dar el se transformă într-un fel de zidire care te zidește. Te zidești astfel și până să scoți, e ca și cum ai vrea să nu dărâm casă, dar să scoți mortarul dintre cărămizi, să pui alt mortar. Să pui altă temelie, să strecori... ciment lichid la temelie, îngrozitor, foarte greu. De aceea este la prima vedere și diavolul totdeauna va juca această formă de, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că știm noi în șelăciunea cea din vechimea diavolului că el se îmbracă în haine de lumină și astfel ne cucerește, așa face el cu orice păcat la care ne cheamă, prima e o poșghiță subțire, dulce, și te tentează să nu te gândești după. Da, să te simți bine acum, după aia oi vedea tu ce, le rezolvi tu. Să te simți bine în desunare, să te simți bine în, nu știu, în destulare, în a fura niște bani și a te simți bine, în a face, că după aia le rezolvi tu cumva. Și mintea o pui să slujească lucrurile astea, cum să acoperi desunarea, cum să acoperi înavuțirea, cum să acoperi orice, și mintea săraca slujește 3, 4, 5 ani, găsind tot felul de pârghii de a susține, de a... Da, dar lucrurile acestea vor cădea. E minunat când aceste lucruri cad aici de pe pământ și se vădesc aici pe pământ. Și omul săracu și toți cei din jurul lui, fiecare își plătește păcatul său. Și cei care trăiesc în jurul acestor oameni au și ei păcatele lor și de aceea și îngăduie Dumnezeu ca să vădească păcatul acestui om, care a furat, care a desfrânat, care nu știu, și care prin aceasta suferă și cei de lângă ei, dar asta nu înseamnă că aceia nu sunt, n-au, ei sunt niște inocenți, curați, care n-ar trebui să sufere. Au alte păcate pentru care Dumnezeu a îngăduit această suferință a lor și prin care de multe ori îi apropie de El și îi atrage spre El și dobândesc ei printr-o mică suferință viață veșnică pentru că se apropie de Dumnezeu și pe altul nu găsesc decât pe El. Dar asta e... Asta e în sensul cel mai înalt, pe când de cele mai multe ori, nu numai asta e că îl cunoști pe Dumnezeu, ci chiar îți plătești și tu păcatele tale. Că... Deci faptul că te-ai nimerit lângă un om care, să zicem, a făcut păcatele lui și acum trebuie să le tragă printr-o fire labilă, prin minciunile care le-a spus, printr-o fire prefăcută, prin trăirile vechi de desfrânare pe care le-a făcut sau lucrurile care le-a făcut și acum s-au descoperit și acum se plătesc. Și omul acela, e mare minune că Dumnezeu îl descoperă încă din veacul acesta, pentru că își plătești păcatele din veacul acesta și dumnezeiește să-ți plătești păcatele din veacul acesta. Nu că trebuie plătite, că Dumnezeu nu le cere plătite, ci că trebuie schimbată firea. Ori firea se schimbă cu multă greutate, cum am spus, după ce tu ai zidit cu mortar între cărămizi, să scoți cărămizile, să bagi altceva, e foarte greu. Asta la nivel sufletesc e o osteneală și o strădanie de lungă durată și foarte grea și foarte ostenitoare, dar minunată. Și înfricoșător este pentru cei care nu plătesc din veacul acesta și reușesc, nu știu cum și în ce chip, ori prin viclenii, ori, și pe care Dumnezeu îi păzește să nu se afle despre prostiile lor până la sfârșitul veacului, nu că îi păzește, îngăduie să nu se afle până la moartea lor, pentru aceștia e înfricoșător, pentru că dacă Dumnezeu îngăduie să nu se afle, înseamnă că cunoaște firea lor, cunoaște răutatea cu care s-au zidit și se zidesc continuu și știe că acest om, aflându-se despre ceea ce face el, cum e, cum trăiește, cum, nu numai că nu s-ar întoarce și ar deveni și mai învârtoșat, și mai poate deznădăjuit, poate s-ar sinucide, poate s-ar întoarce cu totul spre păcat și ar face cele mai grozave lucruri. Și atunci cu aceste firi, Părintele Arsenie spunea că Dumnezeu e ca un bolnav la care nu mai ai ce să-i faci și îl trimiți acasă să mănânce, să bea, că... Și deci minunat pentru cei cărora li se poate descoperi din veacul acesta și se descoperă în fața oamenilor păcatele lor și aceștia cumva își plătesc și fiecare ar trebui să ne descoperim noi și e mai minunat pentru cei care își descoperesc ei singuri păcatele în spovedanie și cumva se grăbesc înainte lui Dumnezeu de a se afla aceste lucruri. Vă dați seama să... Dumnezeu îți dă timp să te întorci și dacă tu nu te întorci, El le descoperă până la urmă. Minunat este acești oameni să le descopere în spovedanie sau în mărturisire înainte lui Dumnezeu, cum a strigat Raskolnikov, mi se pare, din Crimă și Pedeapsă, care s-a pe podul Nevski din Sankt Petersburg a strigat, am greșit la cer și înaintea ta, Dumnezeu, și înaintea oamenilor, am greșit. Și acești oameni se mărturisesc înaintea, își recunosc păcătoșenia așa cum sunt ei, dar aceștia o iau înaintea lui Dumnezeu și... Îi iubește Dumnezeu foarte mult. Și pe aceștia, și pe cei care le descoperă Dumnezeu cumva și după aceea ei își asumă și nu protestează și își recunosc vinovăția și știu că merită toate acestea, dar și mai mult poate îi iubește Dumnezeu pe cei care din preajma lor, neavând la prima vedere păcate vizibile, suferă și ei împreună cu aceștia și poartă și ei din povara acestui păcat, pentru această suferință, pentru această povară, pentru această strădanie, li se iartă și lor mulțime de păcate, mulțime mare de păcate, dar e foarte greu. E mult mai ușor să-ți accepți păcatele tale, să înțelegi că pentru tine, dar e mult mai greu să suferi pentru că altul suferă, pentru că altul își trage acum păcatele, pentru că cineva a fost autoritor o viață întreagă și a fost șef pe nu știu unde și nu s-a zidit deloc și nu s-a schimbat deloc. Când a rămas singur, nu s-a schimbat deloc spre smerenie, spre o putere de a locui de unul singur și cu sinele său. El totdeauna a locuit cu alții și împreună cu alții, cu toți i-a rânduit. Și când rămâne singur, acesta devine o piatră grea de purtare în toată familia și... Nu se suportă pe sine, se socotește abandonat, e complexat, e îngrozitor să treci cu asemenea oameni, să le duci povara, să-i înțelegi dacă sunt părinți, dacă sunt frați, dacă sunt tați, și foarte greu, foarte greu. E îngrozitor de greu să trăiești lângă un om, de obicei de multe ori sunt femeile, acestea care acumulează, așteaptă vremea în care să au iluzii și imaginează, trăiesc într-o lume imaginară și imaginează cum cât de frumos ar fi dacă ar fi așa, dacă ar fi așa, dacă ar fi așa. Rabdă, așteaptă să li se întâmple și lor așa frumos ceva deosebit. Anii întreg nu se întâmplă nimic deosebit și dintr-o dată se transformă în niște șerpi veninoși care mușcă în dreapta și în stângă pe toată lumea pentru că își dau seama că viața s-a cam sfârșit, frumosul pe care l-au așteptat nu l-au trăit, se sălășuiesc într-o lume romantică posibilă, ca cum ar fi fost în romane, în, nu știu, în telenovele, în tot ce își pot ele, iar cu cei din jur sunt aspre și neîndurătoare și mușcă. Foarte greu de trăit cu asemenea oameni, foarte greu. Dar cine trăiește lângă acești oameni, că sunt părinți, că sunt frați, că sunt rudenii, că ei trebuie să, că ești soție, că ești soț, și duce până la sfârșit povara aceasta, nici nu cred că trebuie mai mult osteneală. Deci nu trebuie mai mult osteneală decât să nu protestezi peste măsură, decât să nu te lepezi de Dumnezeu, decât să nu te desparți, decât să nu fugi și să porți cât poți tu până la sfârșit povara fratelui tău, prin care și prin rugăciunea ta și prin strădania ta se poate ca până la sfârșit să se întoarcă și să se lumineze, să se liniștească și tu să te mântuiești. Sunt foarte grele lucrurile acestea, foarte grele. Ușor de zis, greu de făcut, greu. Dar trebuia cumva să le spunem. Oricum, întorcându-ne acum, se făceau atâtea minuni atunci în vechime, pentru că, nu pentru că Dumnezeu, așa cum în campanie electorală politicienii promit multe, chiar fac, repară drumuri, podul, totul se face atunci, în campanie electorală e totul perfect. Deci ce politicieni buni avem noi, ce oameni deosebiți. Și când se termină, ei săraci, ce să mai e? Încă au investit banii care trebuiau dați pensionarilor până la sfârșitul anului sau cine știe ce altceva. Nu zic de ei noștri. Nu știu, undeva, printr-o țară oarecare. Și trebuie de plătit și trebuie de... Dumnezeu nu face așa. Adică n-a făcut așa acolo. În sensul că n-a dat atunci mult har ca să fie așa ca un fel de propagandă, să se răspândească creștinismul, să se facă. Nu. Dumnezeu nu e așa. Și dacă atunci s-au întâmplat minunile acestea cu apostolii, atât de multe, este și pentru că Dumnezeu are multă dragoste, cum ziceam, față de om și are un fel de slăbiciune. Nu o numesc așa, deși nu e așa, că Dumnezeu nu are slăbiciune. Are slăbiciune pentru om, iubitor de oameni și mai ales pentru cei care îl iubesc. Și multe lucruri care ei le cer, mari, înspăimântător de mari Dumnezeu le face, de la învierea morților până la mântuirea unora și altora, Paisie cel Mare, care astăzi este prăznuit, a cerut un lucru înfricoșător. Aduceți-vă aminte de un părinte, zicea că acolo în viața Sfântului Paisie, se spune de un părinte duhovnic care avea un ucenic și care și-a trăit viața nepăsare și nebăgător de seamă. Și a murit de tânăr nepregătit, deși era în pustie. Ucenic. Și părintele s-a rugat mult timp părintelui duhovnice să afle dacă s-a mântuit sau nu copilul lui, ucenicul lui. Și s-a spus, nu s-a mântuit. Și acesta s-a tulburat peste măsură, pentru că îl iubea pe ucenicul lui, așa cum îl știa el, rău, cu prostiile lui, îl iubea. Și s-a dus, pentru că știa de trecerea înaintea lui Dumnezeu a Sfântului Paisie cel Mare, care avea trecere înaintea lui Dumnezeu și la care venise Hristos, la el în pustie, în chilia lui, și stătuseră de vorbă. Și vorbiseră și îi spălase picioarele lui Hristos. Vă dați seama, i-a spălat picioarele lui Hristos pe aici, cel mare, la anul 400 după ce Hristos se înălțase la cer. După 400 de ani. Și știți că cu spălarea picioarelor, el avea un ucenic și când a venit ucenicul, a zis, fiule, bea apa din ligheanul acela. Și a zis, eu să beau apa din mine. Pentru că acolo probabil că se spălau și ei pe picioare. Și nu, pe părinte. Și a zis, bine, fiule, și a băut el tot și a zis, dacă ai fi băut, să știi că i-a spălat picioarele lui Hristos, dacă n-ai făcut ascultare. Și știind părinții că Mântuitorul i-ar fi spus lui Paisie, orice vei cere de la mine, dar nu pentru că avea o slăviciune specială față de Paisie, ci că orice vei cere de la mine, se va da, ci pentru că credința lui era, orice vor cere aceștia, li se va da lor, pentru că cei ce cred în mine, pentru că credința lui era extraordinar de puternică. De asta i-a zis Dumnezeu asta. Nu pentru că el era așa o slăbiciune specială lui Dumnezeu și i-a zis, hai că tu, Paisie, ești special pentru mine pentru că ești Paisie. Nu! Ci pentru că avea credință mare în Dumnezeu. Și știind acest bătrân s-a dus și a zis, părinte, știu că ție nu-ți va refuza Dumnezeu nimic. Deci te rog să-l rogi să-l mântuiască pe... Pentru că îi se descoperise bătrânului, venise îngerul și a zis, s-a hotărât la judecata personală că până la judecata cea de-apoi, cea mare, acesta va fi în iad, fi ucenicul tău. Deci, asta este. Îl și încerca pe bătrân, prin asta, îngerul. Dar, îi spunea clar, asta s-a hotărât. După judecata cealaltă și rugăciunea tale și altora vor, o să se vadă atunci, dacă se va muta în Împărăția Dumnezeu sau nu. Și
El s-a rugat din nou și iar a venit îngerul și a zis, nu înțelegi că s-a hotărât așa? Și el s-a dus la Paisie cel Mare și a zis, uitați, părinte, și când a auzit bietul Paisie, a zis, păi și eu ce pot să fac? Eu îl fac în locul judecății lui Dumnezeu să mă pune, ce să-i zic eu Dumnezeu? Și a zis, faceți ceva, că pe dumneavoastră vă ascultă Dumnezeu. Și a zis Paisie, eu mă duc în pustie în adânc, tu rămâi în chilia mea și ne rugăm aici, tu de acolo, eu de aici, tu de aici, eu de acolo, și ce va vrea Dumnezeu. Și s-a dus Paisie în adâncul pustiei și se ruga, Doamne, dacă tu ai zis așa și nu scalci cuvântul tău, fă acum a doua venire pentru ucenicul acesta. Păi da seama ce a cerut Paisie, fă acum a doua venire pentru ăsta. Adică, ce este ție să cobori cu toți îngerii ca la judecată și să... Și a făcut Dumnezeu, a văzut și duhovnicul și părinți, mulți de limbustie, dar și Paisie au văzut ca și cum pe norii cerului, cu toți îngerii, cu toată puterile cerești, Hristos venind și dezlegând sufletul acela și dându-l în mâinile duhovnicului. Ca și cum l-ar ține în brațe duhovnicul pe el. Și la... Păi, n-a făcut pentru... Nu simțiți așa un fel de slăbiciune a lui Dumnezeu față de om. Adică, pentru om face niște lucruri înfricoșător de mari, pe care el nu le-a făcut. Nu le-a făcut nu pentru că era mai rău și mai aspru așa și mai... Nu ar fi vrut. Nu, ci pentru că el îl iubește pe om și știe ce să-i dea și cât să-i dea și la ce măsură să-i dea ca să se mântuiască omul, să-i fie folositor lui. Să nu-i fie lui spre povară și spre veșnic o sândă. Dar față de om e în stare Dumnezeu de multe ori să schimbe planul din veșnicie al său, hotărârile sale care n-ar fi de neschimbat numai de dragul omului. Înțelegeți? De dragul omului schimb. Așa cum de dragul Maicii Domnului a schimbat hotărârea din veșnicie. Femeie, nu este încă vremea mea. N-a sosit încă vremea mea. Adică era o altă vreme când Hristos trebuia să înceapă minunile. Înțelegeți? Așa cum a fost o vreme când a început, s-a descoperit în fața lumii la botez, când a venit Duhul Sfânt și Tatăl a vorbit din cer, era o vreme a lui Dumnezeu rânduită, așa era o altă vreme când trebuia să înceapă minunile. Și, pentru că a zis Maica Domnului, a început minunile altă dată, înțelegeți? A schimbat rânduiala lui Dumnezeu, sfatul treimii, care s-a făcut înainte de timpuri, irotempore, acolo a stat treimea și s-a sfătuit cum să mântuim omul și rânduiala aceea din veșnicie pentru Maica Domnului s-a schimbat. Zis, hai să schimbăm. Înțelegeți că Dumnezeu are o slăbiciune pentru om. Că nu e o glumă când zice că e iubitor de oameni. Iubitor de oameni, Dumnezeu e iubitor de oameni. Un asemenea Dumnezeu slujim noi, un asemenea Dumnezeu căutăm noi. Pe acest Dumnezeu merită să-L iubești. Cum să nu-L iubești? Pe cine să iubești altcineva mai mult decât pe El? Și de aceea, și să știți, de aceea Dumnezeu face, a făcut prin mulți sfinți minuni mult mai mari decât prin sine. Pe sine de multe ori s-a prihănit și a zis, nu spuneți că eu am făcut. S-a retras. A făcut minunea și s-a retras, a plecat de acolo, îl căutau, cine s-a făcut asta? Nu știa să răspundă la cine e cel care m-a tămăduit. El se smerea pe sine, se retrăgea, dar pe sfinți i-a scos în față, i-a descoperit neîncetat. Minunile lor s-au vestit peste toată fața pământului și peste tot a binevestit Dumnezeu lucrările lor. Și de fapt, minunile erau ale lui Dumnezeu, dar el se ascundea în spatele sfinților și dădea slava lui sfinților. Greu de explicat această smerenie dumnezeiască, puțin de înțeles numai în iubirea adevărată, desăvârșită, pe care o pot avea unii prieteni sau mama față de copil sau tata, care cumva prețuiește mai mult viața celuilalt decât viața sa, sau doi oameni care se iubesc, prețuiește mai mult să fie vorbit celălalt de bine decât el să fie vorbit, adică o dragoste totală, desăvârșită, pe care omul nu poate avea, dar Dumnezeu o are și care chiar așa face, adică nu... El nu numai că ne cere nouă, dar el nu are. El ne cere, dar o are. Adică o face, o lucrează. Și... Deci acesta e unul dintre motivele pentru care și când vă gândiți de ce făceau sfinții atâtea minuni și de ce aici apostolii făceau atâtea minuni. Unu, pentru că Dumnezeu binevoiește și are slăbiciune față de om. Al doilea, pentru că era credința mare a sfinților. Mare, mare. Și oriunde apare astfel de credință, Dumnezeu face minuni și deschide cerul și face minuni de negândit, de neînchipuit. Iar unde nu se fac aceste lucrări, aceste minuni, nu este credință. Sau este o altfel de smerenie și oamenii ăștia se ascund. Și sfinții în timp, imitându-L pe Dumnezeu, au încercat să se ascundă, au încercat să nu-și arate această putere lucrătoare a Dumnezeu prin ei. Și se ascundeau în diferite chipuri.
și au cerut de la Dumnezeu să-i ascundă și Dumnezeu i-a ascuns. Și sunt atâția sfinți care se povestește la viața Sfântului Ambrozie că a venit cineva cu niște dureri înfricoșătoare de măsele. Pe vremea aceea nici n-aveau medicamente prin care să-și trateze aceste dureri decât cine știe cei băbeli. Și ei toți ziceau, părintele Ambrozie era, Sfântul Ambrozie era plină lume și îi zicea, mai trecând din când în când pe lângă el, te doare, măi? Mă doare, părinte! Și îi trăgeau o palmă peste față, tare, de când țineau dinți. Și aia toți râdeau pe acolo, ha, 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 ha. Și zice, părinte, după ce mi-a tras o altă sau de două ori, a povestit acel om, nu m-a mai durut. Înțelegeți? Dar de multe ori făcea așa. Deci avea un toiac și zicea, unde te doare? Venea câte o bătrână cu spatele în spate, aici, trăgea una peste spate. Și zice, oamenii zice, uite mă, și Dania biată de ea, nu știu ce. Dar bătrâna mărturisea, Doamne, gata, m-am îndreptat și nu mai. Dar între timp, el pleca, oamenii se luau după el, nu vedeau că ea, și ce spune ea și ce trăiește ea. Ei vedeau, mamă, oi, ce-o lovit-o, vai de mine și de mine. Se ascundeau sub această părută asprime sau părută nebunie, unii chiar sub nebunie, unii făceau nebunii, pur și simplu, se făceau pe proști, pe nebunii. Ca să ascundă acest dar mare pe care Dumnezeu îl făcea neîncetat prin mâinile lor pentru credința lor. Îl făcea de dragul omului, nu de dragul lor. Și pentru credința lor, dar de dragul celuilalt, de dragul celorlalți care erau atât de necăjiți și întristați. Și nu numai de dragul celorlalți, că tu ai zice, bine, și alții au acum dragoste de om și nu face prin ei. Da, dar nu-i de ajuns dragostea de om. E nevoie și de mărturisirea clară lui Hristos, că degeaba ai tu dragoste față de om și degeaba ți-e drag de om și ți-e doare de om și... Da, e mare lucru, dar dacă, de exemplu, ție numai de drag de om și de durere pentru om, ți-ar îngădui Dumnezeu să faci minuni cu ceilalți, iar mărturia ta despre Dumnezeu e aproape nulă, nu prea știi să spui nimic despre Dumnezeu sau în numele cui faci aceste minuni, sau cine se află în spatele acestor minuni și cui ar folosi sau pentru ce ar folosi omului. Nici n-ar ști bine pe cine să cinstească, că de fapt, nu că Dumnezeu vrea cinstire după minuni, nu asta, ci pentru că infinit mai mult sufletul are nevoie de descoperirea luminii Hristos decât trupul are nevoie de sănătate. Deci sufletul are nevoie pentru veșnicie, pentru viață veșnică să-L cunoască pe Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevăratul Dumnezeu. Și atunci nu-i destul că ai tu dragoste și durere și cum ați văzut de multe ori mame care au durere îngrozitoare față de durerea copilului. Durerea lor a inimii lor, aproape trupească și a sufletului lor, e aproape se sting de durere pentru copiilor, pentru cine știe, pentru soților, pentru... Dar asta nu înseamnă că neapărat îi tămăduiește pe ceilalți. Nu se arată de multe ori tămăduire pentru ceilalți și nu se arată putere de la Dumnezeu. De ce oare? Oare e nemilostiv Dumnezeu? Nu. Ci ce folos au acești oameni că se tămăduiesc? Pentru că dacă a venit boala spre lor, a venit picina păcatelor, și păcatele sunt întunecimea sufletului și închiderea sufletului față de Dumnezeu sau nepăsarea sau oricum luarea cu ușurință a lucrurilor dumnezeiești, și ce folos dacă pentru durerea mamei tu te tămăduiești, dar pentru asta nu o cinstezi decât pe mama sau pe medic sau pe nu știu cine și te întorci iarăși la păcatele tale și la viața ta departe de Dumnezeu, atunci are folos că te-ai despărțit tu de păcat, de durere și de boală? Este vreun folos pentru tine? Nu e niciun folos. Vei mai trăi 30 de ani și vei merge în iad. Nu pentru că Dumnezeu te trimite în iad, ci pentru că faptele tale, cum zice Părintele Teofil, te recomandă la iad. Adică tu singur o să alegi iadul pentru că nu ai ce să cauți pe acolo. Ce să cauți tu prin rai? Te plictisești pe acolo. Tu mergi cu bețivii tăi în iad, cu aia, cu discuții, cu glume, cu înjurături, acolo îți place. Înțelegeți? Părintele Paisie este cel care, Aghioritul este cel care descoperă chipul ăsta al diavolului ca un loc ales de tine, după faptele tale. Adică nu e o chestie că Dumnezeu te trimite cu forță acolo. Așa cum într-o mulțime care, să zicem, îl cinstește pe cineva, e drag de cineva și auzi pe unul care cârtește, da, prostii, da. Și tu dacă ești la fel, te atașești de la, da, Dumnezeu, ce tot auște de cinstesc pe ăla? Da. Așa, cumva, cei care cumva sau se zidesc în rău, vor fi atrași mult mai mult să fie cu cei răi. Chiar dacă a fi cu ăștia cârtitori, e îngrozitor de greu. Și iadul. Că asta tot timpul unul care cârtește, care și la tine găsește. Ce, bă, și tu ai mutre? Și pe tine te ia, tu la fel. și bețivul care acum se bate cu alții în numele tău, te bate și pe tine după aia. Adică e foarte greu de trăit cu oamenii ăștia, dar tu tot cu ăștia ești mai tentat să stai decât cu ăia care te plictisești și nu. Deci mai mult o alegere a omului decât că Dumnezeu va să te spărți și tu cu multă durere să zici, Doamne, eu vreau acolo, acolo. Te-ai zidit o viață așa, asta preferi, asta îți place, cu aceea te sărășuiești. Numai că în veșnicie, o veșnicie mergând pe calea asta, acele lucruri care apar acum au poșghițe de plăcere, se transformă într-o amăreală îngrozitoare. Și Sfântul Ioan Damaschinul vorbește despre această transformare a părutului bine în veșnicie într-un infernal rău. Și de fapt, trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu, că astea sunt bune și te hrănesc pentru veșnicie și îți dau dulceață pentru veșnicie, dar astea sunt rele. Chiar dacă tu zici, da, de ce mi-ai interzis Dumnezeu asta? Că e bun, Doamne, e plăcut, îmi place. Ce are Dumnezeu cu mine că mi-ai interzis? Tu, de fapt, trebuie să crezi că acel lucru care ți este interzis nu este care Dumnezeu toanele lui și mofturile lui. Să-i misogin sau nu știu cum. Și dacă le-a interzis și le-a oprit sau te-a rugat să le ții, înseamnă că te duc la durere fără sfârșit. Pe vremelnic, acum numai în parte simți durerea, dar dacă continui și te zidești în ea, vei simți durerea asta înfricoșător până la sfârșit. Așa cum, de exemplu, a ucide pe cineva, părintele Leonida Plămădeală, Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, când scrie cartea Trei ceasuri în iad, el folosește aceste imagini a iadului și zice un om care ajunge să ucide pe cineva ca într-o descătușare în care a zis, nu mai pot, îl omor și mă odihnesc. Mă duc, intru în casă, îl omor și am terminat și am odihnă. Ar părea la prima vedere că e o odihnă, dar după aceea zice, îl arată pe el în iad și cum era iadul pentru el. Se repeta în conștiința lui și în durerea lui la nesfârșit acea întâlnire. Acea stradă pe care merge, intră în casă, îl omoară, am scăpat. Dar de fapt, cu cât trăiește mai mult această stare, această faptă, el își dă seama că n-a scăpat. Că de fapt e o mică plăcere pe moment, după care vine o durere fără sfârșit. Că n-a scăpat de nimic, înțelegeți? Din potrivă, acum a intrat în rău cel mare, acum a intrat în durerea fără sfârșit. Degeaba i s-a părut lui că a scăpat. Cum zic cei ce sunt sinucid? Da, m-am sinucid și gata. Am scăpat. N-ai scăpat de nimic. De-abia acum ai dat de greu. Înțelegeți? Cu fapta asta repetată și trăită de tine conștiința ta, păi dacă, gândiți-vă, dacă conștiința e o anumită lumină, anumită fereastră spre suflet și conștiința de acum ați repetă la nesfârșit o faptă rea, păi de ce ai făcut aia? Și tu zici, lasă-mă, te rog conștiință, du-te mai încolo, lasă-mă în pace, nu mai repeta. Și de-abia o poți ține sub control, de-abia o poți acoperi cu muzică, cu răgândete, cu alcool, cu droguri, să mai tacă din gură. Păi conștiința asta care după ce treci dincolo nu mai poți să o acoperi cu nimic, că n-ai cu ce să o acoperi, că asta e fața sufletului. Tu te întâlnești cu propriul tău suflet, după chipul Dumnezeu, față către față, după moarte. Și ce să mai zici? Ce să mai zici? Dă-te mai încolo, unde? Că suntem uniți? Suntem aici? Suntem încetat unul cu altul. Împacă-te cu părâșul tău pe cale. Părâșul e conștiința. Și ce o să faci? Pentru că el o să-ți repetă imaginea aceea care l-a rănit mortal pe sufletul, care l-a despărțit definitiv de Dumnezeu, și se va repeta la nesfârșit. Nu Dumnezeu te bate. Propriul tău suflet care ai zidit după chipul lui Dumnezeu și pe care tu l-ai ciuntit, l-ai tăiat mâna, l-ai tăiat piciorul, l-ai tăiat gâtul, nu știu ce ai tăiat. Oricum l-ai nenorocit. Acela îți va repeta ca un închipuiți-vă ceva de care nu poți scăpa în casă. Îl tai în bucăți și îl strigă în bucăți. De ce mă tai? Și tu zici, vreau să dispari. Vreau să nu te mai aud, dar nu se poate. Nu se mai poate. Să aveți în imagine chipul acesta în primul rând al iadului. Nu, noi ne închipuim așa iadul foarte ușor ca o problemă între noi și Dumnezeu și o problemă a lui Dumnezeu de topos, de loc, el acolo, porțile radului. Noi suntem bun și vrem la rai. Doamne, te rog, acum în ultima clipă tu ești bun și Maica Domnului și toți o să mă ajute că vreau acolo. Dar de fapt, tu când te trezești acolo, îți dai seama că nu te recomandă nimic pentru rai și nici nu-ți dorești prea mult și răul care s-a acumulat rodește rău, rodește rău, rodește rău, alt rău, alt rău, alt rău care duce la o povârnire spre rău și la o împotrivire tot mai mare împotriva lui Dumnezeu și la o durere nesfârșită de care nu ești dispus să ieși. De fapt, diavolul este chipul răului de care noi ne apropiem.
experiența și tot ce a trăit el până acum și durerea pe care o trăiește și suferința pe care o trăiește despărțit de Dumnezeu, că este o suferință despărțirea lui de Dumnezeu, nu îl înțelepțește. Răul care s-a acumulat mii și mii de ani la rând îl face și mai rău, îl îndreptățește și mai mult în faptele lui rele, se îndreptățește el pe sine și e tot mai învârtoșat, tot mai întunecat, tot mai chinuit, dar nu vrea să se întoarcă. Așa este și cu omul care alege rău. Deci nu vă închipuiți că acum trăim cum vrem noi și pe aceea alegem noi binele, că am lăsat așa urmă de bine în mine și... Nu. Asta e înfricoșător. Că nu e neapărat hotărârea Dumnezeu, ci hotărârea omului. Libertatea luată până la capăt de săvârșit de om. Și omul ascunzându-se, închizându-se, coborând în rău, se înrăiește și nu mai alege bine. Și cu cât înaintează în rău sau coboară în rău, răul este alegerea lui constantă și principală. Și nu poate fi alta. Da. Aceste câteva cuvinte de ce se făceau atunci atâtea minuni. Niciodată să nu vă gândiți că e așa, că Dumnezeu a avut nevoie de o mare propagandă, atunci o mare pornire, ca să dea de veste în toată lumea. Nu. Acum n-ar avea nevoie, dacă ar trebui să se convertească chinezii, n-ar trebui să se facă multe minuni, dar nu e prin cine să se facă acestea. Nu mai sunt oameni aceia, nu mai e credința aceea, nu mai e nădejde aceea. De fapt, Sfântul Serafin de Sarov spune asta. El întreabă, de ce nu se mai fac minuni ca în trecut? De ce nu mai întâlnesc cu oameni, nu se mai văd, nu se mai întâlnește omul cu Dumnezeu față către față, cum se întâlneau părinții, sfinții cei mari? Pentru că nu mai cred, nu mai voiesc în primul rând. Nu mai voiesc, oamenii nu mai văd. Dar nevoința asta vine din credință. O credință vie, nu o credință formală ca a diavolului, că știm ceva. Nu o credință ca știință, ci o credință ca voință, ca hotărâre și ca știință, dar și ca hotărâre și voință. Și pentru că oamenii nu mai voiesc asta, voiesc altceva. De asta nu se mai întâmplă minunile și cea mai importantă dorință a omului pe care ar trebui să o aibă este dobândirea Duhului Sfânt, care este, de fapt, dobândirea lui Dumnezeu în inima ta. Nu-i numai așa o coborâre, noi ne gândim la coborârea Harului ca și coborârea unui borcan de dulceață în inima noastră, din care mâncăm și ne îndulcim. Și nu e asta, e mult mai mult de atât. Nu e numai o plăcere de moment, nu e numai o trăire entuziasmantă de la început, ci e infinit mai mult, ci e conlucrarea și călătoria și locuirea cu Dumnezeu neîncetat. Ceea ce nici nu pot cuvintele să adăpostească asemenea înțelesul. Adică nu prea poți să locuiești cu Dumnezeu neîncetat, să fii casnicul lui Dumnezeu. Păi cu un om nu știi cum să, dar cu Dumnezeu, adică cu Dumnezeu. E foarte, foarte greu, nu foarte greu că Dumnezeu e mofturos și nu te acceptă, ci că tu nu-L accepti pe El, știți? Că tu te-ai zidit de unul singur și îți dorești singurătatea și vrei, nu vrei, ți-ai zidit o lume ascunsă a ta care nu vrei să fie văzută de nimeni. Ori a fi față către față cu Dumnezeu, când vă gândiți la un mare duhovnic, un mare sfânt, care v-ar putea vedea gândurile și faptele, așa uitându-se la voi, orice gând, în orice clipă, vă gândiți cu liniște? O zici, Doamne ferește, nu am nevoie, stau mai încolo, eu nu merg acolo. Dacă auzi că e la mănăstirea și care nu, eu merg la cealaltă. Nu. Adică, sau dacă mergi numai așa ca să afli ce să fac mâine, poimine, că nu știu ce, că, sau când ești la necaz mare, că nu mai ai niciun gând de necaz, Doamne, ce să fac atunci? Nu. Dar restul, să stai tot timpul acolo, păi nu prea-ți vine, dar Dumnezeu, nu? Deci e greu de locuit cu Dumnezeu, pentru că noi avem o lume ascunsă, pe care ne-o zidim, ne-o conlucrăm, ne-o construim acolo, conlucrăm cu ea. Și care e împotriva lui Dumnezeu. E un plan al omului cu diavolul, chiar dacă nouă ni se pare că e cu diavolul, împotriva lui Dumnezeu. Dar despre asta altă dată.
Da, spuneți că oamenii mai buni se lucrau minuni pentru că oamenii aveau mai
credeau
multe dorințe și voințe. Nu are legătură și cu faptul că oamenii nu aveau acces la cunoaștere și nu aveau nici mass media.
Este... Nu. Nu, dar erau alte ispite, să nu ne închipuim. Într-adevăr, ispitele sfârșitului veacului sunt mai mari decât cele de atunci. Și de aceea sfinții care vor fi la sfârșit și împotrivitorii și mărturisitorii, împotrivitorii diavolului și mărturisitorii vor fi mai mari decât sfinții de la început, cum au și spus mulți părinți, și pe cum într-un fel ne spune și Scriptura, dar prin asta, pentru că ispitele sunt înfricoșător de mari, dar și harul este mare. Deci harul va fi, de acum este mare. De să nu vă închipuiți că pentru oamenii aceia a fost ușor, că e ușor, nu e adevărat. Ceea ce acum apare...
Adică pentru ei erau alte ispite. Alte. Erau alte religii, alte credințe. Erau... Păi, dar închipuiți-vă misteriile păgâne și creștinismul a venit peste lume a vrăjilor, a farmecilor, a dezvrăjit lumea veche, care era plină de minuni false, de lucrări ale diavolului, de lucrări ale zeilor, care erau demoni, de fapt, și care erau vestite peste tot pământul, care erau plină era lumea de lucrarea diavolului. Deci nu era așa, nu e cu ușurință să treci de la așa, cu ușor, că am trecut la creștinism pentru că ăștia fac mai multe. Nu e adevărat. Păi făceau chestii mult mai rapide și mult mai ușoare. Într-adevăr, rapide și ușoare, deci nu de substanță. Dar le făceau și slău ochii. Păi numai oracolul din Delphi, care te duceai și asta a ținut sute de ani, oracolul din Delphi. Deci nu erau chestii așa de... în care îți vorbea statuia. Îți vorbea, înțelegeți? Vorbea. Și spunea, așa, diavolul vorbea din spate și spunea ce să faci. Și se adeverea de multe ori. Și nenumărate lucruri s-au adeverit. Și câte întâmplări greu de spus în cuvinte, de care Sfântul Ioan Gură de Aur spune, ați auzit de acestea? Da, ei, credeți-mă, ei ziceau, da, dar sunt false. Nu, sunt adevărate, de la diavolul. Sunt lucrări ale diavolului. Diavolul era dezlegat peste fața Pământului de neștiința omului și de nepăsarea lui față de Dumnezeu, de unicul și adevărat Dumnezeu, și se dezlegase de toate puterile întunericului, toată puterea diavolului, așa cum despre Conon se spune, în mare Sfânt Conon, că pe o insulă grecească, îmi pare, locuia el, atâtea putere ale întunericului era, atâția demoni dezlegați, atâta lucrare înfricoșătoare, prin desfrânare, prin nepăsare, prin... că nu lucrează numai prin demonizare, așa ne închipuim, că diavolul lucrează, nu, sau numai prin chinuri, prin sucirea minții omului, prin faptul că mintea lui e sucită numai spre plăceri, numai spre, eu știu, spre închinare idolatră. Deci era atât de puternică lucrarea lor acolo și atât de mult timp ajutată de om și ținută și ajutată prin temple, ajutată prin jertfe, ajutată prin conlucrare constantă, prin vrăji, prin nesfârșite, încât zicea că el a prin credința lui atâta putere a dobândit încât a chemat toate acele puteri ale întunericului de pe acea insulă să intre niște chiupuri. Dar nu înseamnă că diavolii poți închiși în sticluțe și stau acolo ca și din lampa lui Aladin. Nu. Dar așa le-a poruncit el prin puterea lui Dumnezeu și ei așa au făcut. Că se supun omului, înțelegeți? Dumnezeu e drag de om și nu i-a stat să-i explice lui Conon, știi, duhurile trec prin... Nu. Și i-a poruncit duhului, dacă Conon a zis așa, intrați în chiupuri și gata, nu mai discutăm că să-i... Conone, nu prea ai o gândire bună aici. Nu! Și a intrat demonii în chiupuri și a stat acolo, nu știu, 99 de chiupuri a făcut și le-a îngropat toate sub casa lui. Sub casa lui. Și el stătea deasupra casei lui și s-a liniștit insula intrată. S-au trezit oamenii ca dintr-un vis. Minunile care se întâmplau prin templuri au încetat. Minuni de acelea, păgâne, nebuniile, destrăbălările, s-au liniștit oamenii. Și așa s-au întors pe credință la propovăduirea lui. Pentru că a legat puterile întunericului și după aceea a vorbit cu oamenii, înțelegeți? Și cât rămăseseră buni din oameni, că erau multe putere ale omului lăuntrice care erau conlucrătoare în continuare cu rău, adică nu vă închipuiți că i-a legat pe demon și gata, oamenii au fost buni ca mielușei. Ei colaboraseră de mult timp cu diavolul și continuau să colaboreze sau doreau să colaboreze continuu și mulți se răise în ei. Oricum, mulți s-au întors pe Dumnezeu. Și peste veacuri, trecând pe acolo, nu știu cine, și ca rând, a dat peste acele chiupuri și a spart unul dintre ele și au ieșit niște puteri, niște lucrări înfricoșătoare, au auzit urlete și râmnetele demonilor ținuți acolo de atâta timp. Știi că par niște povești, dar nu sunt. Nu sunt pentru că Dumnezeu, dacă omul vinovăște, face așa, înțelegeți? Și atâtea tulburări și necazuri au fost pe insula aceea după ce au ieșit demonii de acolo. Vă dați seama ce putere a dat Dumnezeului Conon. Totdeauna să-l cereți în rugăciune, mare mucenic Conon. Când sunteți la vreme de încercare, de ispită legat de puterea întunericului, de frică, de noapte, sunt oameni, sunt părinți înfricoșători ca putere, ca neînfricați. Cum se spune despre unul dintre părinții din paterică, nu se înfricoșa de nimic. Și zicea, de voi vedea cerul și pământul lipindu-se și veniți pe mine, lipitura aia, așa, știi, de serif. Eu nu mă voi teme. Vă dați seama, adică ce își puneau ei nădejdea Dumnezeu. Sau ce putere, ce dar aveau acei părinți încât să zică ieși din el și intră în mine, zicea diavolului. Auziți? Păi dar noi, vai de mine, să fugim și să fugim. Adică și se lupta cu el acolo în interiorul său, fără teamă, știindu-L pe Dumnezeu. Pe asemenea credință nu poate să se lasă biruită. Nu se lasă biruită, nu poate cădea. Când tu crezi că Dumnezeu are putere, indiferent ce demon vine asupra ta, aceste lucruri sunt, ține credință nezdruncinată. Ori aceasta nu mai este acum, este foarte rară, foarte rară. Deci, erau alte ispite, să nu ne închipim că erau toți drăguți, frumoși și... Da, de unde? Păi de ce? Crezi că ușor le diagnosticau ei ca false minuni? Păi astea iau fața lumii. Astea, vorbesc oracolele. Îți dai... Păi cioran și acum, deci eu vreau să fiu politeist. Da, ce ușor e să fii politeist. Astăzi slujești lui Bacchus, bei 2 săptămâni, mâine slujești lui Artemis, lui Venus, destrăbulezi, faci ce vrei. Apoi mâine, ce bine e. Păi e mult mai tentant. Tot ceea ce erau ei era mult mai tentant decât creștinismul. Mult mai tentant și cu dovezi foarte clare, arătări, statui vorbitoare. Tocmai ce-ți dorești, că tu nu vrei o schimbare a vieții. E foarte grea credința asta creștină care ți-o cer, ce cereau apostolii. Față de ce cer preoții care veneau, îți făceau niște nu știu ce pe acolo, se rezolva treaba și Doamne ajută. Că de fapt asta era politeismul. Erau ofrande aduse zeilor prin care tu rezolvai treaba cu zeul un an de zile sau cât rezolvai și îți vedeai de treabă. Acum ai clotirea Sfântului zeu nu știu care, cum ziceau ei. Ca un fel de sfinț pentru ei. Dar mai mult de atât. Zei, Dumnezei. Rezolvai cu zeul mărilor și gata, acum el trebuie să mă ajute, că mi-a dus o ofrandă, 2 viței și nu știu ce. E mult mai ușor totdeauna să faci ceva, rezolvi cu Neptun sau cu zeul mărilor și gata, acum el trebuie să mă ocrotească. Nu? De ce să mă scufund dacă eu am adus ofrandă? Dar alta este relația cu Dumnezeu creștinilor, care e Dumnezeu personal, cu care trebuie să dialoghezi, cu care trebuie să te schimbi, cu care trebuie să locuiești. Deci nu e așa, nu, să nu ne închipuim că pentru oameni așa a fost foarte ușor să treci de la o credință la alta, dar pentru noi ce greu, măi, Doamne. Dar noi, pe de altă parte, cum zicea Părintele Mitropolit Serafim Făgărășanu, al Germaniei, pe de altă parte, nimeni și niciodată n-a avut atâtea informații și atâtea cărți despre sfinți și atâtea mărturii cum avem noi acum. Nimeni, niciodată. Închipuiți-vă, ce știau bieții români până pe la 1500, 1850? Habar n-aveau. Ce erau, veneau preoții, le vorbeau în slavonă, le tâlcuiau acolo ceva vorbe, nici predică. Și acum în sud se citește în cazanii și cam atât. Ce predică, ce catehizări, ce nimica, nu știa să citească, nu. Deci, dar ceea ce e acum e infinit mai mult. Păi acum poți să citești, cred că vreo 200 de vieți de sfinți, dacă vrei să le citești, le poți citi. Le găsești, le citești. Păi dar nu-i mărturie. Păi acolo dacă aveai un părinte pe la nu știu ce mănăstire și auzeai că trăia nu știu cum, se folosea o regiune întreagă și trăia după câte 2-3 vorbe zise de părintele ăla și de câteva întâmplări. Și trăiau generații întregi după asemenea. Păi noi avem mii de întâmplări, mii de vorbe, mii de cărți întregi, mii de tomuri de... Dacă vrei să te întărești, toată ziua poți să citești. Toată ziua poți să buchisești, să scoți, să... Deci, e și Dumnezeu nu e nedrept. No, ne-a dat și mult, adică sunt ispitele mai mari, dar și mult ni se dă, adică cu topanul ni se dă, dacă vrem. Acum să trecem la întrebări, că am prea lungit vorba. În ce fel lucrează diavolul pentru a ispiti pe cei care încearcă să se țină pe calea lui Dumnezeu? Nu știu dacă trebuie să privim așa, ca un fel de diavolul separat, ca un Dumnezeu puternic care își face el treaba lui, un Dumnezeu negativ, întunecos, puțin mai mic ca Dumnezeu, dar Dumnezeu. Nu. Ci diavolul îi se îngăduie de Dumnezeu când socotește Dumnezeu la vreme cuvenită anumite încercări pe care poate să le aducă asupra omului, dar care să-i fie spre folosul omului. Deci nu e așa că diavolul face ce vrea și noi cum să ne luptăm cu el și așa luptă personală și cu Dumnezeu e așa un fel de arbitru, se uită de sus și ia să vedem ce croșeu de dreapta ai dai acum, diavolul sau cum faci? Nu. Deci nu, diavolul nu poate face multe, imense multe. De fapt nimic nu poate să facă fără voia lui Dumnezeu, fără îngăduința lui Dumnezeu. Îngăduința lui Dumnezeu. Nu poate face nimic. El se duce și zice, mă lași să, nu știu ce, mă lași să... Și lucrurile merg până la finețea cea mai mare, nu numai că mă lași să-l ispitesc puțin, ci mă lași să-l ispitesc în gândul ăla, până la cât, în gândul ăla, până când. Dar nu vă închipuiți așa un fel de cerere și de Dumnezeu zice, bine. Ci e un fel de îngăduință tacită al Dumnezeu și descoperirea ta în anumite privințe unde poți să fii lovit pentru folosul tău de către Dumnezeu. Deci diavolul e mai mult ca un câine care vede pe unde îi spar puțin gardul și intră pe acolo. Nu că zice diavolul, mă las, deschid gardul pe aici ca să intru, să nu știu ce. Nu. Și Dumnezeu îngăduie pe acolo, îngăduie dacă e despre folosul omului anumite încercări de la om pentru om, de la diavol în parte, în felul ăsta, spre folos omului, spre folos omului, de dragul omului. Dar Dumnezeu n-ar vrea să fie așa. Dacă ar fi după voia Dumnezeu, diavolul nu s-ar putea atinge niciodată de om, dar pentru că omul e foarte greu de convins, îngăduie Dumnezeu ca să vadă omul toată urucinea diavolului și întunericului și sfârșitul răului și sfârșitul negării și să se lămurească și să aleagă binele, îngăduie această lucrare a diavolului cu noi în anumite privințe foarte fine și subțiri ca să alegem binele până la sfârșit, ca libertatea noastră, voința noastră să se vrea spre bine, spre bine și nu spre rău. E greu de spus lucrurile, dar oricum să nu vă temeți de diavol. N-are nicio putere. Numai Dumnezeu are. Cu Dumnezeu vorbiți. Nu aveți treabă cu diavolul. În Scriptură, dacă luați tot Noul Testament, cred că sunt despre diavol și vorbe cu diavol, dacă sunt, cred că, o jumătate de pagină. Restul despre Dumnezeu. 150 de pagini despre Dumnezeu. Restul, o jumătate de pagină despre diavol, mici dialoguri. Am văzut pe diavol căzând din cer ca un fulger, lucruri de genul ăsta. Scurt. Deci, asta trebuie să fie și în relația noastră cu Dumnezeu și în interioritatea noastră, în trăirea noastră lăuntrică interioară. Asta trebuie să fie dramul pe care îl dăm diavolului și gândului la el și relaționării cu el și cea cu Dumnezeu. Adică 99%, mai mult de 99% cu Dumnezeu și gândul câteodată, teama că voi fi, dacă nu mă îndrept eu, dacă nu mă lupt eu, pot să fiu lăsat să fiu ispitit de diavol și nu ne lăsa pe noi și nu duce pe noi în ispită. Adică aceasta e un fel de ultimă lucrare a Dumnezeu cu noi, dacă omul nu ascultă și nu încearcă, nu se străduiește singur. Nu ne lăsa pe noi duși în ispită, nu ne duce pe noi în ispită, că nu ne duce Dumnezeu în ispită. Dar El îngăduie să fim ispitiți de diavol și ne izbăvește acest rău, ne izbăvește acest rău. Dar asta e ultima treaptă a diavolului în care Dumnezeu îngăduie aceasta. El ar căuta cu omul alte căi, nesfârșite alte căi și ar vrea ca omul să se străduiască singur și să fie într-o relație cu Dumnezeu continuă și de strădanie continuă și să nu fie nevoit Dumnezeu ca să îngăduie diavolului. Că noi, știți, foarte puțini oameni au fost cu adevărat ispitiți de diavol, cel puțin dintre noi, foarte puțini. Noi confundăm și de multe ori micile noastre tulburări, ispite, încercările, socotim așa, de la diavol, nici poveste, de la noi și de la prăutățile noastre și de la răutățile lumii și de la răutățile trupului și de la... Dar nu atât de ușor spune că diavolul m-a ispitit, diavolul m-a nu știu ce diavol, nu știm noi ce înseamnă ispita diavolului, nu știm, nu vă puteți imagina să nu trăiască nimeni vreodată ce înseamnă ispita diavolului. Nu-i vorbe de asta, știți cum vă ziceam ieri că lupta noastră e cu noi înșine și cu micile noastre răutăți și noi suntem ca niște ordonanțe, adică soldați leneși care dormim în casa ofițerului în spatele frontului și în visul nostru facem fapt în vise de vitejie în spatele frontului, visul de vitejie al ordonanței în spatele frontului cu noi înșine luptând noi acolo părât că luptăm cu noi înșine și noi ziceam, am luptat cu dușmanul, am făcut, nu ai luptat cu nimeni, am luptat cu tine însuși cu visele tale, n-a îngăduit Dumnezeu. Noi zicem, da, diavolul, uite ce multă putere are. Nu are. Noi suntem acolo. Răutatea omului este... Nu are. Noi o bănuim peste tot și îl vedem peste tot, dar el nu poate. Frica asta și dar importanța pe care omul dă diavolului e rea. Nu-i bună, nu-i folositoare. Omul dă o importanță fantastică diavolului și tot zilele se reportează la el și se gândește la el. Nu avem noi ce să ne gândim la el. Ce treabă avem noi cu el? Știe Dumnezeu de ce a îngăduit, de ce l-a îngăduit, de ce îl lasă încă, de ce așteaptă până la sfârșitul veacului. Asta este treaba lui Dumnezeu, marele Dumnezeu, adevăratul și singurul Dumnezeu. Restul, cu El am o relație, cu El vorbesc, cu El dialoguesc, în El îmi găsesc odihna, cu diavolul nu am nicio legătură. Nu mă interesează, nu discut cu El. Exact cum Dumnezeu zice, iar dacă nici așa nu te ascultă, nici așa să-ți fie ție ca un vameș și ca un păgân. Așa și cu diavolul. Mai treabă. De tine nu cunoști, nu știi. În ce fel lucrează diavolul pentru a ispiti... Am zis asta. Părinte, să zicem că credem cu tot sufletul în Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne lasă, orice ispite ar veni asupra noastră, dar când știm că am făcut păcate multe și ne gândim că Dumnezeu și-a întors fața de la noi, nu și întoarce fața niciodată de la noi. E o vorbă că dacă Dumnezeu și întoarce fața, întorcându-ți tu fața ta, toate se vor întoarce în țărână. Dar să știți că înțelesul e mult mai adânc decât se întorc în țărână. Se întorc în neființă. Dacă Dumnezeu și-ar întoarce fața, omul s-ar întoarce în neființă, pur și simplu. Dumnezeu nu și întoarce fața de la noi. Nu e așa, nu e mofturos și obosit și plictisit cum e omul, care te-a văzut de 10 ori și gata, s-a suturat și gata. Nu e așa. Nu. Oricâte păcate ai fi, este mila lui Dumnezeu. Numai să nu-ți pierzi nădejdea. Părintele Constantin Coman a zis bine când a zis ce-i de făcut, întrebați voi ce-i de făcut, deci ce trebuie să facă omul până la urmă ca să se mântuiască? Ce trebuie să facă el? Și să rămână în biserică. Da, asta e tot. Să rămână în biserică. Deci să nu plecați din biserică. Orice s-ar întâmpla, păcătos, nenorocit, criminal, prost, rău, învârtoșat, nu pleca din biserică, ține-te de biserică. Și a nu pleca din biserică nu înseamnă numai să intri în biserică, să stai pe acolo, să te uiți pe pereți, ci înseamnă să te străduiești, să faci ceva din ce zice biserica. Adică, măi, încerc din nou, nu mă las. Vreau și eu să mă număr printre ăștia, creștinii ăștia. Hai să fac asta, hai să fac aia. Și încerci din nou, încerci, caz de 1000 de ori. Iar, ei, dacă ești pe calea asta, nu se poate Dumnezeu să nu găsească act de cojocul tău. Nu se poate. Înțelegi? Oricât de greu să-i cojocul nepăsării tale, va găsi act de tine. Dar tu să nu pleci din biserică. Ai plecat? Nu pleca. Și cea mai mare ispită pentru acești oameni, pentru noi toți, este deznădejdea și gândul că pentru mine nu mai este mântuirea, n-are rost. Asta e cea mai gravă, cea mai grozavă armă a diavolului, în afară de mândrie. Deznădejdea, care vine dintr-un fel de gând de smerenie, gând de umilință, gând de pocăință, eu sunt păcătos și atunci cumva mimează că e gând de la Dumnezeu. Nu e și că e gând cuvincios, gând cuvios, că nu. Deznădejdea este necredință. Că nu crezi în dragostea lui Dumnezeu. Nu crezi. Și nu crezi în puterea Lui. Aceasta este cu neputință la om. Mântuirea este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Tu să rămâi acolo. Doamne, nu pot găsi cu mine nicio cale de a mă tămădui, de a mă face bun, dar eu rămân aici cu tine și mă străduiesc din nou. Peste 5 minute iar am greșit. Îmi pare rău. Iar rămân aici. Iar am greșit peste 5 minute. Nu mă întorc de mine. Să ai credință că Dumnezeu are act de cojoc. Știe cum până la urmă să te tămăduiască. Dar tu nu te lăsa. Stai acolo ca o piele bătrână, bătucită, veche, rea, care nu, nimic, nu plouă, Dumnezeu, har, peste nimic, simți ceva, nu trece nimic. Soare frumos, simți ceva, nimic, lasă că găsești Dumnezeu, lasă, găsește acisul furii, găsește toate, care se coboare. Deci tu să nu pleci din biserică, asta e principalul și fundamentalul lucru pe care trebuie să-l facă omul. De unde știm noi la un păcat mare dacă e de la noi sau ispită diavolului? E de la noi 99% în general. Înțelegeți? E o lucrare a omului. Păcatul în primul rând e o lucrare a omului. Diavolul nici n-ar avea putere dacă omul nu ar îngădui, dacă omul nu ar da mâna, dacă omul nu ar participa. Cel mai mult să vă fie frică de voi înșivă, nu de diavol. Omul este cel ce întinde mâna, omul este cel ce deschide porțile diavolului, omul este cel ce intră în dialog cu el, omul este... Deci dacă omul și-ar ține porțile închise, s-ar ține Dumnezeu, diavolul n-ar poate face nimic. Diavolul nu aruncă în minte tot felul de ispite, dar restul nu prea are putere. Sunt rarissime situațiile în care Dumnezeu îngăduie ispita diavolului pe față, clar. Rarissime. O să vorbim o dată de ce și în ce condiții, dar am mai vorbit. Deci, în general, nu este de la diavol. E de la om. Și după aceea este o colaborare cu diavolul. Asta am zis, întoarcerea fetei Dumnezeu, nu o să întoarce fața. Era mai lungă, dar cred că despre asta e vorba. Într-o înregistrare cu părintele Ilie Cleopa, Dumnezeu vorbește despre Moise și cele 7 ceruri. Da, sunt lucruri care țin de teologumene, nu sunt lucruri care țin... Părintele spunea multe lucruri care țineau de tradiția, de o tradiție, partea tradiției bisericii, care nu face parte din tradiția fundamentală. Tradiția aceea care recunoscută de toți în toate timpurile și în orice loc și oricând, adică cea care este cumva întregii biserici și care e indiscutabilă, ci sunt și anumite păreri, cum sunt și vămile văzduhului și șapte ceruri și nu știu ce, care sunt în anumite vieți de sfinți sau sunt în anumite mărturii al unor oameni, dar care nu sunt clasificate și rânduite de biserică ca dogme, ca învățături de credință indiscutabile, ci sunt teologumene. Teologumene înseamnă păreri care nu sunt rele, dar nu se știe dacă e așa sau nu e așa. Care nu sunt rele. S-ar putea să fie așa. S-ar putea. Și Părintele Cleopa cunoștea multe dintre aceste teologumene, păreri, folositoare pentru om să se gândească, dar nu se știe neapărat că e așa. Cum nici a crede desăvârșit că sunt vămile văzduhului, așa cum ni le descrie cartea vămilor văzduhului, e fundamental dogma și cine nu crede afară de biserică. Nu e adevărat. Cum nici chestia asta, că sufletul stă 40 de zile, nu știu unde, și nu e învățătura de credință fundamentală a ortodoxiei. Este o experiență care s-a dovedit la mulți așa, dar se poate să nu fie așa, la alții să nu fie așa. Și nu trebuie neapărat cine nu crede așa afară de biserică. Nu. Nu. Învățătura de credință sunt alte câteva lucruri care trebuie să le ții. Nu este în învățătura de credință că dacă mor fără lumânare, gata. O să mori fără mii de lumânări și n-ai nicio treabă. Nu neapărat prin lumânare te mântuiești Dumnezeu și n-ai nicio legătură mântuirea cu lumânarea. Știți? Multe sunt din ce le fac cu oamenii care nu au legătură cu învățătura fundamentală de credință. Ci sunt lucruri care cumva se apropie de credință, de învățătura de credință, au un anumit simbolism înțeles și pe care Dumnezeu le primește și le îngăduie și care nu sunt rele. S-a dus să dai de pomană, să faci masă, bă, foarte bine, dar nu înseamnă că dacă nu faci masa aia de la sfârșit după pomana, da. Deci parastasul e folositor și face parte din învățătura noastră de credință, că rugăciunile pentru cei morți sunt folositoare, fundamental folositoare. Dar nu înseamnă că dacă tu nu faci masa de după cu rudele, gata, ai ieșit din ortodoxie. Nu e adevărat. Poți să dai, nu știu, câte o varză la fiecare la sfârșit sau pe la oameni, prin curți, fără să faci nicio masă. Sau să faci orice lucru care i-a folosit pe oameni sau să le dai numele celui care a murit. Și nu trebuie să faci masa. Aia nu este în învățătura de credință. Și sunt multe altele care sunt cumva... și știți, noi cădem cumva sub cuvântul acela al Mântuitorului când zice Dumnezeu că ținem, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că țineți cuvintele bătrânilor, iar învățătura cea bună o dați la o parte și esența celea ce care trebuie să le țineți, le neasocotiți. Parafrazez. Așa și noi. Așa făceau și ei. Au venit și au zis, dar nu s-au spălat și ei și tăi pe mâine înainte de mânca. Asta nu era în învățătura de credință a Vechiului Testament. Asta era o tradiție a lor, în Ioan, că trebuie să te speli pe mâine și ei cereau ca toți ucenicii și aia mii de oameni care mâncau pâine în pustie când au mulțime de pâine, păi de ce nu s-au spălat? Asta găseau ei motiv că nu e minune viabilă pentru că nu s-au spălat înainte, n-au ținut tradiția bătrânilor. Deci dacă ar fi fost după de la adevăratul Dumnezeu, s-ar fi ținut și tradiția asta, că s-ar fi spălat pe mâini și pe aia mâncau. Adică s-ar fi făcut și o ploaie din cer sau ceva, nu știu cum, ce se spele, ceva de genul ăsta, ce știu ce-și închipuiau. Și, dar Mântuitorul îi ceartă, zice că țineți învățăturile bătrânilor și ați schimbat cuvântul lui Dumnezeu și poruncii Dumnezeu după învățăturile voastre, după învățături omenești. Îi ceartă pentru asta. Să știți că și noi suntem plini de învățături omenești astea. Toate prostiile. Să pui nu știu ce în buzunar la mort. Să faci nu știu ce. Să dai găini peste el. Să dai nu știu ce peste nu. Se țin cu strictețe dacă nu. 40 de zile să nu mergi la mormânt. Cine a zis prostia asta? Cine a... Că nu-i voie să mergi pe acolo la mormânt. Că nu știu ce. Că deranjezi mortul. Sau nu știu ce-i face. Nu există așa ceva. Păi atunci trebuie să țină și femeile milostițe. 40 de zile toată lumea nu merge la mormânt că n-are ce căuta pe acolo. El, dacă n-au mers la mormântul Mântuitorului, n-au mers pentru că n-aveau voie în ziua de sâmbătă. Și a fost condamnate de legea iudaică și au ținut legea iudaică ca să nu fie condamnate. Și ca să țină cuvântul Dumnezeu din Vechiul Testament. Nu pentru că n-aveau voie, că nu știu, prostii. Că n-ai voie, că nu știu ce, că la femeia care naște, că n-are voie să iasă din casă, că cine a zis, domne, chestia asta? De unde s-a iscat? A, că vorbind din perspectiva medicală, e mai bine că nu iese, mai ales în perioadele de frig și că stă acolo și că nu știu ce și șocotește copilul. Dar nu există în învățătura de Dumnezeu așa ceva. Nu există, înțelegeți? Mai ales în Noul Testament. În Vechiul Testament era o idee asta, nu intra în templu 40 de zile. Dar în Noul Testament nu există așa ceva. Dar sunt o sumă de învățături de astea pe care le țin moșii și strămoșii noștri și mulți în familie, domnule, știe, de exemplu, mama Unul dintre voi, să zicem, nu știe bine de cum e cu învierea, dacă va fi cu trup, fără de trup, în afară de trup, nu, asta nu știe. Dar asta, că trebuie 40 de zile, nu ieși, asta se știe, hai de mine, se ține și te vuiește satul, că n-a ținut. Sau că, nu știu ce, n-ai făcut cu găina peste mort, sau nu știu ce, nu ai, înțelegeți, aia se știe. Credeți că nu suferă Dumnezeu pentru asta, că se simt prostiile, greșelile, sau lucruri care par benigne, așa, chestii de genul ăsta. Care nu e ceva rău în sine, astea se țin, iar lucrurile mari, esențiale, fundamentale, să nu prea se știu. Nu știu, cum e? Nu știu, mama, cum e? O învia? Nu cred că o învia. Deci, ea nu crede în înviere, dar aia cu morții trebuie să nu știu ce, să ne face întregem. Vă rugăm să zicem rugăciune pentru Nicodim, tatăl unei prietene care a suferit o operație grea. Am putea să ne rugăm pentru Diana, soția lui Bogdan, care acum naște. Diana, soția lui Bogdan. Diana, nu știu dacă îmi dau seama cine e. Care Bogdan? Bogdan cel blond. Diana Ioana, da. Dumnezeu să o ajute. Fără să zicem în Tatăl nostru pentru Diana lui Bogdan, da, tot. Acum înțelegeam. Știam vreo 10 cupluri Diana și Bogdan și nu știam la care să mă gândesc. Reamintim și îndemnăm pe cei ce vor să vină în tabără, să studențească de vară, să se înscrie încă de acum până la sfârșitul lunii acesteia la Lorena, care trebuie să fie pe aici pe undeva. Care e sus? Menționăm, e tabără de cu corturile, de corturi, în satul de Băca, unde a fost gelul, costul total 190 de lei, care include transport, bagaje, masă, nu știu ce. Sau 15 lei pe zi, perioada 4-14 august, vor fi multe ateliere, atelier de supraviețuire, cu părintele Teodor, cu care a fost și anul trecut, de sculptură în lemn, ceea ce mă bucură foarte mult, de broderie, de restaurări costume tradiționale, de drumeții, toacă, cântece și de călărie. Sunt câțiva cei care vin la noi și care au cai acolo aproape și au zis că fac asta, cine vrea să învețe așa. Dar mai mult decât atât, aș vrea să fie, să se formeze și un grup și să vă gândiți de acum și să... Toate satele acestea din Cluj au suferit foarte mult în perioada în care a fost dictatul de la Viena. Și granița a fost pe la Căianu Vamă, pe multe sate au fost tăiate în două, pe la Corpadia. Și atunci s-au întâmplat multe lucruri care... Atunci s-au întâmplat și martirizări. Nu știu dacă știți că... Cred că cel puțin 10 preoți ortodoși au fost spânzurați atunci. Cel puțin protopopul de la Huiedina a murit cu un par înfipt în gură și lucruri groaznice. Și lucrurile astea încă biserica nu le-a prea studiat. Adică nu le-a prea... Dar noi suntem biserica. Adică noi tot biserica. Cine? Patriarhul, dragul, să meargă, caute pe acolo... Mai suntem biserică. Și atunci mă gândeam, dacă suntem în satul acela de Buca și în satele din jur, poate să se formeze și un grup de oameni care își doresc și se gândesc și la suferința asta. Eu chiar m-am gândit să mergem la IP. Aveam posibilitatea să mergem la IP, unde a fost măcelul acela îngrozitor, pentru că acolo este o mănăstire aproape, dar până nu am ales de Buca, că na, nu e așa de... E o natură puțin mai frumoasă, pentru că dacă tot mergeți în natură, să fie natură cât de cât, nu chiar așa, să stați acolo pe un platou și să vă uitați la soare, pentru că e o natură mai urâtă acolo spre ei. Dar mă gândeam și aici să formeze un grup, să vă gândiți de acum și să mergem și să întrebăm pe părintele de oamenii bătrâni care mai trăiesc și care știu ce a fost atunci și ce s-a întâmplat și care să dea mărturie, care să spună de durerile lor, de suferințele lor, de ce au trăit ei acolo când a fost marea perioadă hortistă de 4 ani în care și toate necazurile și toate suferințele și care trebuie adunate și trebuie strânse. Nu cred că trebuie trecute cu vederea și dacă aș ști grecii ce atenți sunt și cum fiecare loc în care turcii i-au turcii cu forța pe niște greci, i-au forțat, i-au ucis, sunt și acum cunoscute și sunt cinstite și sunt cumva, dar noi parcă avem așa un fel de dispreț față de noi înșine și uităm pe părinții și moșii noștri care au suferit, nu pentru ca să le deșteptăm niște dureri sau să ne transformăm noi niște așa, poate că o să întâlnim și suferințele fraților maghiar, știți că după ce s-a refăcut Ardealul, românii așteptând răzbunare, n-au primit răzbunare și atunci s-a format, din armata română la ieșire, s-a format un grup de sumanele negre numite, cei care au început prin munții Apuseni și peste tot să-și facă dreptate singuri. Și se duceau ei prin casele maghiarilor și tăiau, spintecau, nu știu ce făceau, făceau ei dreptate. Ei, s-ar putea să întâlnim și la frați maghiari suferințe din partea românilor după, dar toate aceste suferințe merită să fie cunoscute și de noi, cel puțin personal, nu cred că trebuie publicate, și eu cred că e folositor. Dacă, nu știu, dacă greșesc, să-mi spuneți. Așa, într-o înregistrare cu Părintele Cleofa, asta am discutat, încă pe scurt foarte, cum trebuie să ne fie credința în condițiile în care avem în vedere atâta puterea lui Dumnezeu, atât puterea lui Dumnezeu de a face minuni, cât și faptul că poate și să nu ne împlinească dorința dacă nu ne folosește. Păi așa trebuie să ne fie. Are putere și dacă nu ne folosește, nu ne împlinește. Și tu ai credință totală că orice va face Dumnezeu, desăvârșit lucrul este. Dacă ați putea crede asta. Cine poate crede asta, e om fericit tot restul vieții. Asta nu înseamnă că ți-ai găsit calea de a avea o concept, o gândire pozitivă. Nu-i. Și asta nu e gândire pozitivă, asta e gândire adevărată, asta e gândire serioasă, asta e gândirea uzurpătoare a mândriei și a părerilor noastre de sine și următoarea a voii lui Dumnezeu și a credinței depline și nedespărțite în voia lui Dumnezeu. În acest sens, cum să îndemnim credința în credință pe cineva aflat în necaz? Cum să îl încurajăm? Ai, pur și simplu să zici, să ne rugăm Dumnezeu să ridice boala sau suferința sau necazul, dacă este voia Lui și ne rugăm și n-ai cum să nu te rogi pentru durerea unui om și în general Dumnezeu, mai ales dacă omul acela își descoperă păcatele Lui sau înțelege că Dumnezeu a îngădit și pentru păcatele Lui și vrea să se întoarcă spre El, de obicei ridică acele păcate, dureri sau dacă nu le ridică, le ușurează mult, chiar dacă le continuă cu aceeași intensitate. Dar îți dă puterea să treci mai departe și să lupți mâna capă și să fii mai puternic decât ai fost când n-aveai nicio problemă și erai în depresie continuă și deznădejde continuă. Și tu, ducând necazurile, ispitele, să-ți dea atâta putere încât să fii, să le și duci și să ai și putere să mai și zâmbești și să mai întărești și pe alții. Deci poate Dumnezeu să-ți dea puterea aceasta și de multe ori e mai folositoare aceasta decât cealaltă în care ți se pare ție că aia ar fi bună. Nu știu dacă e foarte multă zmerenie în a lăsa voia lui Dumnezeu. Foarte multă zmerenie pe care omul nu e dispus să o aibă. Îi se pare că știe el că așa și gata. Și nu numai izmerenie, ci și cutezanță, curaj. Pentru că omul e fricos și zice, nu vreau așa. Dar de fapt, cu cât trece timp, îți dai seama că ceea ce ai zis tu, nu vreau așa, și te lăsă Dumnezeu după voia ta, ai intrat într-un hău și într-un fel de a fi și într-o depărtare de Dumnezeu și într-o pietrire a inimii pe care nu o doreai cu infinit mai mult nu o doreai aceea decât nu știu ce frici pe care le aveai tu. Deci ceea ce ai ales tu de voia ta și te-ai ținut de Dumnezeu să nu-ți dea, și împietrirea și nepăsarea și depărtarea de Dumnezeu și o inimă de piatră pe care ai dobândit-o prin faptul că ți-ai făcut voia ta și cum vrei tu, e mult mai înfricoșătoare și mai nedorit decât tine decât ceea ce ți-era ție frică că nu știu ce și nu știu cum să nu se întâmple. Și mai mult să te întorci la ce ziceau părinții care ziceau fie voia ta, Doamne, adu tu ce crezi tu, când crezi tu, dar dă-ne putere să le depășim. Asta e. Dă-ne putere să le luptăm, să le trecem peste ele. Asta ce... Câte și de timp îmi dau seama că asta e cel mai important ce trebuie să ne rugăm. Nu aia sau aia sau aia, nu știu ce, îngăduie tu orice, dar dăm puterea și mie și celor din jurul meu, numai mie. Să trecem peste ele și să dăm slavă Dumnezeu. De aceea, în rugăciune de la liturghie, să zicem, iar dă-ne să cunoaștem, zicem, nu... Într-una dintre rugăciuni nu zice dă-ne dar, dă-ne bine, dă-ne face. Nu. Trebuie să recunoaștem încă de acum cuvântul adevărului tău. Să cunoaștem încă de acum și cuvântul adevărului tău e în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Deci ceea ce cel mai mult cuvântul adevărului tău să-l cunoaștem încă din viața aceasta, nu numai în înțelegerea Evangheliei, dar oricum dacă înțelegi Evanghelia și o urmezi, ai liniște în toate și ai pace în toate. Și mai mult, cuvântul adevărului, cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu cu tine în viața aceasta, să o înțelegi de ce face Dumnezeu așa, și să ceri puterea de la Dumnezeu, este cel mai mare lucru. Mai mare decât, nu știu ce, cerințe speciale și cel mai mare lucru. Și se și vădezi după aceea minunea lui Dumnezeu cu tine, lucrări dumnezeiești și puteri dumnezeiești prin puținătatea ta, prin slăbiciunea ta, dar pe care o accepti și o primești și o car după tine și o îngădui și o rabzi și faci Dumnezeu cu tine lucruri care altfel de unul singur nu ai făcut. N-ai fi putut refaci. Am explicat, nu știu acum, am explicat și v-am făcut să înțelegeți. Părintele, în această tabără va veni preasfințitul Serafim Joantă, în al preasfințitul. Da, noi l-am chemat și pe înaltul Iosif, să vedem dacă acceptă, și pe cel din Portugalia, care acum îmi scapă, în ultima tăie aceea din Spania. Un an, poftim?
Ignatie,
da. Să vedem, acum noi, și pe părintele Nicolae Necula Constantin, sper că o să vină. O să mai chem câțiva, că prea am vorbit mult în ultimul timp în tabere. Cam așa. Și când vine, nu știm, pentru că ei nu prea ne răspund până vin în țară, nu prea știu nici ei cum își fac, cum își drec, și atunci e foarte complicat. Dar în cursul taberei o să ajungă. Părinte, ce înseamnă să îți descopere Dumnezeu păcatele? Despre asta mult de spus și altă dată. De unde știm noi care e păcatul mai mare, dar despre asta am vorbit. Da, cam acestea sunt. Să zicem rugăciunea. Am avut și mai multe cereri pentru săraci care sunt aici de față. Și doamna, și încă doamnă, și încă un domn. Dar în ultimul timp atât de mult s-au mulțit săraci încât nu avem nici cum să... Și cred că voi ați fost milostivi și noi, cum am putut și ați mai dat, și atunci ai venit tot aici, și foarte greu de susținut. Îi mai ajutăm, dar e foarte greu. Cei care vreți și puteți, ajutați pe doamna, o știți, pe doamna o știți și ea o duce foarte greu, dar e foarte greu de susținut, le transmitem că e greu. Zilnic cred că sunt cel puțin 5-6 situații grele, foarte grele, cum a fost și părintele monah care a intrat și care și el trece într-o perioadă foarte grea, de la Sfânta Ana din Muntele Athos. Greu și a trebuit să-l ajutăm. Sunt alții și să înțeleagă și cei care sunt în necazuri, că nu e ușor.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și mai iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A treia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și bunurile și vecii vecilor.
Amin. Cuvine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurile fericită și prea nevinovată, și noi, ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
pentru că și unul Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.